بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci, əziz qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasın hər birinizə, özür dilərik olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu wa Taala-dan qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadam edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaq olar, bu sifəti qazanmaq olar. Və bilin ki, əziz qardaşlarım, təqva, yəni Allah qorxusu mühümdür. Və Allah qorxusu mömini cənnətə salacaq ən böyük və ən başçı səbəbdir. Çünki Allah Subhanahu taala mübarək kitabında vəd verib müttəqilərə, yəni Allahdan qorxan qullarına cənnəti. Necə ki, Allah taala buyurur ki, həqiqətən də müttəqilər cənnətdədirlər. Ona görə də mömin bu sifəti qazanmaq üçün çalışmalıdır. Və bilin ki, ta Adəm əleyhissalamdan Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə qədər və ondan sonra sahabələr, tabinlər və onların yolunu gözəl bir şəkildə gedən salih sələflər və bunu bugünə kimi hər bir xatib və qiyamətə qədər hər bir müsəlman ilk olaraq insanlara, yəni müsəlmanlara Allahdan qorxmağa çağırır, təqvalı olmağa. Və bu mühümdür. Valimlər də söyləyirlər ki, Allah qorxusu tək yetərli deyil, əgər əməl tələb etmirsə, yəni onun ardınca əməl gəlmirsə. Ona görə ən gözəl odur ki, Allah qorxusu ki, o səndən əməl tələb etsin. Yəni Allahdan qorxursan və onun ardınca da əməllərini çoxaldırsan, əməllərini edirsən. Və qiyamət günü də qurtulanlar təqva əhli olacaq, Allahdan qorxanlar olacaq. Necə ki, Allah Subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, düşmən, dostlar o günü bir-birinə düşmən olacaq qiyamət günü. Amma Allah Taala istisna edir kimləri? Müttəqiləri, Allahdan qorxan qullarını. Və necə ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bir günləri sahabələrin ətrafında oturduğu zaman göydən, yəni səmadan bir gürültü səsi gəlir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bilirsinizmi deyir, bu nə səs idi? Və sahabələr deyirlər ki, Allah və Rasul daha gözəldir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir, səmada, səma qatında elə bir qat, elə bir yer yoxdur ki, orada deyir, rukuda, qiyamda və yaxud səcdədə bir mələk olmasın, deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Və deyir, elə mələk vardır ki, Allah subhanahu taala onu xəlq etdiyi gündən, yaratdığı gündən Allah taalanın qarşısında o mələk səcdədədir. Və qiyamət günü o səcdədən başını qaldıracaq və deyəcək ki, ya Rəbbi, sən pak və nöqsansızsan, mən sənə lazımınca, yəni kifayət qədər ibadə etmədim. Ona görə də hər bir zaman mömin həmişə özünü, ibadətlərini, yaxşı əməllərini həmişə gizlətməyə çalışmalıdır. O ki, qaldı həmişə düşünməyə, onlar sənin günahların olmalıdır, sənin gözünün qabağında. Salih əməllərə gəldikdə sələflər deyərlər ki, onlar heç vaxt itməyəcək. Çünki Allah Subhanahu taala onları hamısı qeyd edir və onların mükafatı sənə veriləcək. Sənin dərdin, yəni düşündüyün, yalnız və yalnız sənin gözünün qarşısında o günahların olmalıdır ki, onlara görə həmişə tövbə edib Allahdan bağışlanma diləyəsən. Ötən dərs biz, əziz qardaşlarım, yəni müsibətə düçar olanın müalicəsi, yəni hər hansısa bir müsəlman, hər hansı bir Allahın qulu imtihanlar, sınaqlar başına gəlibsə və yaxud da hər hansı bir çətinliklə üzləşibsə, xəstəlik, yaxınlarının itirməsi və yaxud da malının, dövlətinin bankrot olması və s. kimi şeylərlə qarşılaşıbsa bu imtihanlarla, o müsibətdən, o imtihanlardan necə çıxmalıdır? Harsa bir 10 dənəsini qeyd etdi və bu günləri 11-ci səbəb kimi qeyd edirlər ki, hansı ki, müsibətə düçar olan bir müsəlmanın müalicəsi üçün, yəni bunları doğru düzgün şəkildə qəbul etdikdə onun müalicəsi üçün bunlar hansı səbəbdir? 11-ci, əziz qardaşlarım, alimlər söyləyirlər ki, həmçə insan bilməlidir ki, yəni müsibətə düçar olan bilməlidir ki, nə qədər sən etiraz bildirsən də, sonda sən məcbursan səbr etməyə. Sonda sən məcburən bir səbr edəcəksən. Yəni Allah-u Teala'nın göndərdiyi o imtihanlara. Lakin bu zaman bu səbir təriflənən və mükafatlanan olmayacaq. Allah subhanahu taala hansısa bir imtihan, xəstəlik və yaxud da sən yaxınını itirirsən və buna görə də insan vahşivən qopardır, saçını yoldur, sinəsinə vurur, üzünü cırır və söyləyir ki, niyə görə Allah mənim bu yaxınımı aldı və yaxud da hələ uşaq idi, cavan ikən aldı onun canını və s. kimi sözdə Allaha qarşı etirazlar bildirirsən, üsyan edirsən və ona görə deyilir ki, sonda yenə də sən səbr edəcəksən. Sənin səbirdən başqa bir variantın, çıxış yolun yoxdur. Lakin bu sonradan edilən səbir var, o artıq təriflənən olmayacaq və mükafatlanan da olmayacaq. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, səbirdir müsibətin ilk anında olur. Bu sözləri Peyğəmbər s.ə.v. haçan deyir? O vaxt ki, qadın öz oğlunun dəfinində ağlayırdı və Allah Rasulullah s.ə.v. o qəbrin yanından keçəndə dedi ki, səbirli ol o qadına. Qadın isə etiraz edərək dedi ki, sən nə bilirsən? Uşaq oğul itkisi nə deməkdir, övlad itkisi nə deməkdir? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. tanımadı o. Lakin o qadına deyiləndə ki, bəs bu Rasulullah s.ə.v. idi, qadın Peyğəmbərimizin ardınca gəldi və dedi ki, mən səni tanımadım, ya Rasulullah, ona görə belə dedim. Peyğəmbər s.ə.v. ona qayıdı, dedi ki, səbir müsibətin ilk anında olur. Müsibətin ilk anında olur və ona görə də mükafatı qazanırsa və o təriflənən də odur, səbir. Ona görə də sələflər deyərlər ki, ağıllı insanlar səbri imtihanın ilk əvvəlində edirlər. Lakin cahil insanlar günlər keçdikdən sonra edir bunu. Kim ki səbr etmək istəməzsə, onsuz da sakitləşər, necə ki, dil heyvanlar sakitləşdiyi kimi. Görürsən ki, it hürür, hürür, hürür, sonra da sakitləşir, elə heçsinə yox idi. İnsan da qışqırır, üsyan, vay şivə, Allaha qarşı pis sözdə. Sonda nədir? Yenə sakitləşirsən. Bir neçə gündür də, ondan sonra sakitləşirsən, sənə qalan nədir? Günahlar. Ona görə də ilk əvvəldən səbr etməlisən ki, o mükafatı qazanasan. Yaxşı, bəs onda səbir nədir? Səbir həbs etməkdir, saxlamaq deməkdir, mənası. Və üç növü var, əziz qardaşlarım. Birinci, səbir etmək Allah subhanahu taalanın qəza və qədəri ilə təqdir edilən müsibətlərə, bəlalara, imtihanlara qarşı səbir etməkdir. Bu birinci növüdür. Allah subhanahu taalanın sənin üçün təqdir etdiyi o imtihanlar, sınaqlara səbir etmək. İkincisi, Allah subhanahu taalanın əmr etdiklərinə səbir etmək. Baxın, Allah Taala'nın əmr etdiklərinə səbr etmək. Nədir Allahın əmr etdiyi? Namaz, oruc, zəkat, həc, yaxşı əməllər etmək, pislikdən çəkinmək. Bunların hamısı səbr tələb edir. Elə biz ki, namaz nəfsə yüngül gələndir, nəfsə ağır gəlir. Səhər tezdən durub ibadət etmək, oruc tutmaq səhər tezdən, düz axşama kimi, gün batana kimi. Bu səndən səbr tələb edir. Ona görə də sən Allah üçün bunlara səbr etdiyi üçün onun mükafatları da böyükdür. Orucun mükafatı Allah Taala buyurur ki, mən verəcəm onun mükafatını. Subhanallah. Görün də Allah Taala nə hazırlayıb orucdan sonra. Həmçinin ibadətlər üçün. Üçüncü səbrin növü qadağan edilənlərə səbr etmək. Allah Subhanahu Taala'nın haramlarına qarşı səbr etmək. Allahu Akbar. Zina, içki, qumar. Bunlar hamısı insandan səbr tələb edən əməllərdir ki, insan səbr edərək bu şeylərdən uzaqlaşır. Görürsən ki, bu günlərdə nə qədər müsəlmanlar var ki, o şeylərə, haramlara qarşı səbirsizlik edirlər, nəfsləri gedir ola harama. Ona görə də Allah subhanahu taala səbir barəsində Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, səbir və dua ilə Allahdan kömək diləyin. Allah səbir edənlərlədir, baxın. Allah taala səbir edənlərlə bərabərdir. Əlbəttə, biz sizi biraz qorxu, acılır və biraz mal və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Niyə görə Allah Taala imtihan edir? Səbir edən şəxslərə müjdə verir. Səbirli olanları Allah Taala ayırd etmək, seçmək üçün. Hədislərdə isə və həmçində sələflərin sözlərində gəlib ki, onlar deyərdilər ki, Ömər Radılan deyir ki, bizdir gözəl həyatı səbirlə hiss etdikdir. Həyatın ləzzətini səbirlədir hiss etdi. Əli Radiyallahu-dan gəlib ki, deyir, imansız səbir başsızdır adam kimidir. Səbri olmayandadır, imanı olmaz. Başqa rəvayətdə gəlib ki, heç kəs deyir, sələflər deyərlər ki, heç kəs, hətta peyğəmbərlər belə, ondan aşağı olan kimsələr də belə böyük bir xeyri səbirdən başqa bir şeylə almamışlar. Böyük bir mükafatı səbirdən başqa bir şeylə almamışlar. Ona görə də səbir edən insan, o deyilə səbirlidir. Səbirli insan həmişə qalib gəlir. Sonda həmişə qalib gəlir. Sonda Allah Taala onu caldır həmişə. Ola bilər ki, kimsə ona əziyyət versin, kimsə ona zülm etsin. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmə nə qədər zülm olundu. Məmləkətindən qovuldu, doğulduğu yerdən qovuldu. Amma səbir etdi, Allah subhanahu taala ona qalibiyyət verdi. 12-ci müsibətə düçar olan müalicəsi insan bilməlidir ki, imtihan zamanı ən xeyirli dərman öz Rəbbinlə razı qalmağındır. Nəyə görə? Nə səbəbə? Sevdiyi və razı qaldığı şeylərdə Allah Taalanın. Sevgisi, sevgili bir göstəricisi də odur ki, sevən sevdiyinin hər bir şeyi ilə razılaşır deyir. Abu Dərdə radiyallahu anh deyərdi ki, əgər Allah hər hansısa bir şeyi təqdir edibsə mənim üçün, o sevir ki, onunla razı qalsınlardır. Allah Taala sənə təqdir edibsə bu müsibəti, bu xəstəliyi, bu imtihanı və Allah subhanahu taala istəyir ki, sən razı qalasan. Və Allah subhanahu taala sevir o əməli ki, insan razı qalsın. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh deyərdi ki, mənim üçün sevimli olan Allah üçündür sevimli olandır. Mənim üçün sevimli olan Allah üçün sevimli olandır. Həmcə 13-cü müsibətə düçar olanın müalicəsi insan həmişə iki ləzzəti tərəzidə çəkərək ölçməlidir. İki dənə ləzzətidir. Hansıdır? Onlardan biri şirin və uzun müddətlidir. Hansıdır? Onlardan daha şirin və uzun müddətlidir. Hansı yaxşıdır? Deyir. İtirdiyinə görə ləzzət və ya Allahın verdiyi mükafata görə ləzzət. İkincisini seçərsə, buna görə deyir, Allaha həmd etməli. Yox, əgər birincini seçərsə, bu zaman onun ağlında və həmçində dinində bir naqisliyi vardır. Bu isə ona bu dünyada müsibətdən başqa bir şey deyildir. Ona görə insan həmişə seçməlidir ikincini, hansı ki, o ləzzət ki, ahirətdə ki, Allah subhanahu taala mükafatını verəcək sənə. O ləzzət həm uzun, həm də şirindir. Ki, sən ona səbir göstərəsən. Yaxşı, razılıq nədir onda? İnsanın göndərilən bu imtihanlara, bu sınavlara razı qalması nədir? Razılıq alimlər söyləyirlər ki, bütün bunlar onu göstərir ki, müsibətlərə, bəlalara razı qalması, insanın razı qalması vacibiyyət deyildir. Bu, bəyənilən müstəhəb bir əməldir. Lakin kim razılığı bacarmırsa, alimlər söyləyirlər ki, qoy səbrə yönəlsin. Səbr ilk andadır. O müsibətin ilk anındadır. Ondan da üstün məqam insanın o göndərilən imtihanla razı qalmasıdır. Bu, ən üstün mərtəbədir ki, onu da hər adam bacarmır. Yalnız və yalnız Allah Taalanın rəhm etdiyi kimsələrə o neyməti Allah Taala bəxş edir. Yəni, insan həm səbr edir imtihanı, həm də razıdır Allahın göndərdiyi ilə. Necə ki, bir salih qadınlardan birinin barmağı kəsilir və Allah həmd edir və deyir ki, mən bundan başqa bir halı da arzulamırdım. Yəni, Allah subhanahu taala bunu mənim üçün təqdir edib, səbir edib və razılığımı bildirirəm Allah taalaya. Bu, ən yüksək mərtəbədir. Lakin alimlər deyirlər ki, razı qalmaq bəyənilən əməllərdədir. Vacibiyyat deyil, vacibiyyat səbir etməkdir. Və necə ki, Allah subhanahu taala Zümər surəsində buyurur ki, yalnız dünyada Allah yolunda çəkdiklərinə səbir edənlərə ahirətdə saysız hesabsız mükafat veriləcəkdir. İnsan bacardığı qədər razılıq dərəcəsini qazanmağa çalışmalıdır. Necə ki, Həsən Basri rəhməhullah deyir ki, razılıq məqamı deyir, ağırdır, ağırdır deyir. Lakin müminin sığınacaq yeri səbirdir. Və deyilir ki, səbrin mahiyyətidir ondan ibarətdir ki, insanın nəfsini saxlaması, qəzəblənməkdən özünü qorumasıdır. Lakin bununla yanaşı qəlbində ağrı və yaxud da acı vardır. Razılıq isə müsibətlə yanaşı köksünün genişliyi vardır. Yəni, insan razı qalmaq dərəcəsi odur ki, sən Allah Taalanın göndərdiyi o imtihana razısan və qəlbində heç bir ağrı da yoxdur. Və qəlbində heç bir fikirlər də, pis fikirlər də yoxdur. Subhanallah. Yəni, ona görə də bu hər bir insanın bacardığı bir şey deyil. Yalnız Allah Taalanın nəsib etdiyi bir kimsədir. Hətta qəlbdə ağrı olsa da belə, razılıq o ağrının hissiyatını bir yüngülləşdirir insan üçün.
Bəzən də o hissiyatı razılıq bütünlüklə deyir, aradan qaldırır, deyir. Və deyir, insanın Allah-u Teala'nın göndərdiyi bu imtihanlarla razı qalması üçün bəzi səbəblər var. Bəzi səbəblər, indi baxın, görün o səbəblər nədir, qardaşlarım. Birincidir, insan yəqin bilməlidir ki, Allah mömin üçün nəyi təqdir edibsə, onda xeyir vardır. Yəni, Allah-u Teala sənə nəyi təqdir edibsə, əziz qardaşım, bunda sənin üçün xeyir var. Heç vaxt deməkinə ki, niyə görə belə oldu? Kaş ki, mən belə eləyərdim. Əvvəldən başqa cür edərdim ki, başqa cür olu, yox. Deməli, Allah subhanahu teala sən çünki istixarə qılıb bu işə girmizə. Və nə olubsa, Allah həmd et. Ki, Allah subhanahu teala bunu sənin üçün istəyir. Və burada xeyir var. Görün, nəyə bənzir bu. Deyir ki, bu, bununla deyir, o kimsə xəstə misalında olur, hansı ki, özünü həkimə təslim edənədir bənzir. İnsan xəstələnir. Gəlirsə hər hansı bir həkimin yanına. Həkim deyir ki, mütləqdir ki, həmin o orqan kesilməlidir, götürülməlidir. Məgər sən etiraz bildirirsən həkimə. Deyirsən ki, yox ayaq kim, niyə belə eləyirsən, sən məni kesib doğruysan, filan, filan, filan. Əksinə, elə rahatlıqla gedirsən, uzanırsan o cərrahiyə stolun üstünə. Həkimə də deyirsən, pul da verirsən ki, ay həkim, gələ bu pulu yaxşı-yaxşı kes. Süpan olam. Hə? Yaxşı-yaxşı kes, yaxşı-yaxşı cərrahiyə işi apar məndə. Hətta qolluğu da kesir, ayağın bir hissəsini də kesir. Durandan sonra ayağa deyirsən ki, çox sağ ol, həkim. Allah canını sağ eləsin. Heç bir dənə də etiraz bildirmirsən ona. Bax, Allahın təqdir etdiyinə, sənin başı o imtihan gəlib, sən Allaha qarşı da hüzurlu olmalısan. Ondan da yüksək. Həmçinin ikincisi, insan bu razılığın qarşılığında Allahın ona nə qədər savab vəd etdiyinə baxsın. Əgər insan müsibət zamanı razılığın qarşılığını bilərsə, o zamandır razı qalar. Onun razılığı o qədər güclənər ki, təqdir olunan müsibətin ağrısını belə unudardır. O salih qadınlardan biri barmağının kəsildiyini görərək gülərək deyir. Bunun savabının ləzzəti mənə onun ağrısını deyir, unutdurdu deyir. O barmağının kəsilməsinin savabı mənə onun ağrılarının ləzzəti, ağrılarını deyir, unutdurdu deyir. Yəni, bu halda olmalıdır. Ona görə də o razılıq səbirdən daha yüksək mərtəbədir. O da yalnız və yalnız Allah subhanahu teala'nın bəxş etdiyi, yəni nemət kimi bəxş etdiyi bir insanlar, bir müsəlmanlar bunu edir. Hər adama o nəsib olmur. Lakin bizim yönəldiyimiz vacibiyyat üzərimizdə olan o səbrə yönəlməkdir. Üçüncü isə, yəni o razı qalmağın səbəblərindən o bəla verənin sevgisində dərinliyə getməkdir. Bəla verənin əzəmətini, kamilliyini bilmək. İnsan bu dərəcəyə çatarsa, o ağrını hiss etməz. Ona olan sevgiyə görə. Nə qədər insan Rəbbini çox sevəcəksə, nə qədər insan Rəbbinə çox bağlanacaqsa, o heç vaxt ağrıları, Allah Taala'nın ona göndərdiyi o imtihanları yüngül olaraq qarşılayacaq, sevərək qarşılayacaq. Necə ki, Yusuf əleyhissalamı görən qadınlar, ona olan o sevgidən öz barmaqlarını kəsdilər, heç ağrını da belə hiss eləmədilər. Heç ağrını da belə hiss eləmədilər. Hətta gəlib ki, bəzi müsibət əhli belə deyərdi. Qoy, deyir, Allah istədiyini etsin. Hətta bizi deyib, tikə-tikə doğrasalar da biz yalnız ona qarşı deyir, sevgimizdə deyir, artacaq deyir. Sələflərdən birinin yanına xəstə ikən daxil olurlar və ondan sənə sevimli olan nədir? Mənə sevimli olan, Allaha sevimli olandır, deyərdi. Yəni, Allah subhanahu teala bu xəstəliyi göndəribsə, deməli, əlhamdülillah, Allah subhanahu teala istəyib və bunda xeyir var mənim üçün. Sələflərdən bir kişinin oğlu cihadda dünyasını dəyişmişdi. Onun yanində başsağlığı vermək üçün gələnlər onun ağladığını görüb belə soruşdular. Səni ağladan nədir? O dedi, məndir onun öldürülməsinə görə, yəni oğlumun ölməsinə görə, cihadda görə ölməsinə görə deyir, ağlamıram. Məni ağladan odur ki, görəsən onun öldüyü zaman Allahdan olan razılığı necə idi? O anda onun razılığı necə idi? Deyir. Yəni, Allah Taala'dan razıydı mı? Öyle, o cür nömə dünyasını dəyişdi. Allahu Akbar. 14-cü müsibətə düçar olanın müalicəsi, həmçin insan bilməlidir ki, səni bu dünyada imtihana məruz qoyan Ərhamur Rahimin, Əhkəmül Həkimin Allah Taala'dır. İmtihanlar sənə, sənin alçalmağın, alçalmağın üçün göndərilmir. Ey əziz qardaşım, sənin səbrinin yoxlanılması və razılığının yoxlanılması üçün sənə göndərilir bu imtihan. Allaha qarşı can atmağın, duaları çoxaltmağın, yalvarmağın üçündür. Ona görə insana imtihanlar gəlir Allah tərəfindən. Onlar sənin zəlil olmağın üçün deyil. Sənin alçalmağın, rüsvay olmağın üçün deyil. Əksinə sənin səbrinin və imtihanının, yəni imanının yoxlanılması üçündür. Necə ki, sələflərdən biri öz oğluna nəsihət edərək deyərdi ki, ey oğlum, bəla və müsibət səni məhv etmək üçün göndərilmir. O, sənin səbrini və imanını yoxlamaq üçün göndərilir. İmtihanlar deyil, aslan kimidir. Aslanlar isə leş yeməzlər heç vaxt. Həmçinin imtihanların göndərilməsinin müalicəsindən insan bilməlidir ki, əgər imtihanlar, müsibətlər olmasaydı, insan təkəbbürlük boğar və Firavunun xəstəliyinə tutulardı o insan. Ona görə də sələflər onlara imtihan gəlmədiyi zaman, xəstəliklər olmadığı zaman özlərindən şübhələrdilər və deyərdilər ki, yəqin ki, Allah Taala bizləri unudur. Ki, biz xəstələnmirik. Allahu Akbar. Yəni, o dərəcədə, çünki o xəstəliklər ki, var, onlar sənə göndərilməklə Allah Taala səni təmizləyir. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ağazdır yarpaqlarını tökdü ki, kimi o xəstəliklər də insanın o günahlarını tökür. Ona görə də alimlər deyir ki, əgər o imtihanlar olmasaydı, insanlardır təkəbbürlük boğar və Firavun kimi olar, lovğ olar, yer üzündə təkəbbürlük yer. Bugün də görürsən belədir. Biraz pulu var, aşağı olan insanları başlayır başından əzməyə. Düşünmür ki, sabahlar o pul olmayanda hansı bir vəziyyətdə olacaq. Ona görə Allah Taala sənə o xəstəliyi imtihan göndərir və insan düşünür ki, asban Allah. Doğrudan mən də bu vəziyyətə qalıram. Görürsən ki, milyonlarla pulu var, lakin Allah Taala elə bir xəstəliyi göndərir ki, o milyonların heç bir faydası olmadı. O xəstəliyi müalicə eləsin. Allahu Akbar. Allahın rəhmətidir ki, insana bu cür imtihanların gəlməsi onun üçün bu cür xəstəliklərdən müalicə səbəbi olur. Bu müsibətlər ondan bu cür nə pis xəstəlikləri, kibir, təkəbbürlük, insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq kimi bu cür nə xəstəlikləri ondan götürür, aparır. Allah Subhanahu taala təmizləyir onu. Allah taala bununla elə edir ki, insan həmin anda daha çox Allah Taala'ya yalvarır. Daha çox Allah Taala'dan bağışlanma istəyir. İstiğfar edir. Və bununla Allah Subhanahu taala onun tövbəsini qəbul edir və Allah Taala onun dərəcələrini qaldırır. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, müsibətə düçar olanın müalicələrindən 16-cı insan bilməlidir ki, bu dünyanın acısında baxın, Subhanallah. Bu dünyanın acısında öbürü dünyanın, yəni axirətin şirinliyi var. Allah bu dünyanın acılığını o dünyanın şirinliyi ilə əvəz edəcəkdir sənin üçün. Əgər sən səbr edib razı qalsan. Bu dünyanın şirinliyi isə o dünyanın acılığıdır. Ona görə də Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurardı ki, bu dünya möminin zindanı, kafirin isə cənnətidir. Möminin zindanı, kafirin isə cənnətidir. Mömin üçün həqiqətən də bu dünya çətindir. İmtihanlar, sınavlarla doludur. Lakin Allah Subhanahu taala bu dünyanın acılığını onun üçün o dünyada nədir? Şirin edəcək. Səbr edərsən. Həmçinin 17-ci əziz qardaşlarım, hər bir çətinlikdən sonra asanlıqlar vardır. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bunu İbn Abbas radiyallahu anhuya öyrədir. Və ona deyir ki, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq var. Ey oğlum, bilginəm onu deyir. Bilginəm ki, Allahın yardımı, Allahın köməyi, zəfəri səbrlə bərabərdir. Deməli, sən səbr edəcəksən, sən bilginəm ki, Allahın zəfəri, yardımı var sənə. Qurtuluş, kədər və sıxıntı ilə bərabərdir. Və şübhəsiz ki, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq vardır. İnsanlar içərisində ən çox rahatlıq içində olanlar, ən çox yorulanlardır. Bunu həyat da göstərir. Bugünləri əziyyət çəkib işləyən, görürsən ki, müəyyən 5 il, 10 il əziyyət çəkir, lakin 5 il, 10 ildən sonra Allah subhanət Allah onun üçün hər bir şey rahatlayır. 10 ildən sonra o yaşlı vaxtını da o belə deyək, xımır-xımır başlayır yeməyə qazandıqlarına. Ya, bu belədir. Bütün məsələlərdə belədir. Yorğunçuluqdan sonra bir rahatlıq gəlir. Ona görə də sələflər deyərdilər ki, dünyada ağalığa çatmaq və ahirətdə saadətə çatmaq üçün yorğunluq körpüsünün üstündən keçmək lazımdır. Ona görə də sələflərdən soruşardılar ki, deyərdilər ki, nəfsinə, hətta sələflərdən birinə deyərdilər ki, nəfsinə biraz rahatlıq ver. O deyərdilər ki, mən onun rahatlığını istəyirəm. Yəni, mən onun rahatlığını istədiyim üçün Allahın əmrlərini daha çox yerinə getirirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarını daha çox yerinə getirirəm. İmam Əhməd rəhiməhullahdan soruşanda ki, insan nə zaman rahatlıq tapacaq? Deyərdi ki, bir ayağı cənnətə qoyduğu zaman onda bir rahatlıq tapacaqdır. Həmçin gəlib ki, Əbu Musa Əşari deyir ki, gecə və gündüz oruç tutar və ona deyirlər ki, nəfsinə biraz istirahət ver, daha çox oruç tutduğuna görə o deyərdi ki, kim rahatlığı tələb edirsə, rahatlıq deyir, onu tərk edərdir. Kim rahatlığı istəyərsə, rahatlıq onu tərk edər. Ona görə də rahatlığı tələb etmək istəyirsənsə, mütləq o yorğunluq körpüsündən keçməlisən, çətinliklərdən keçməlisən. Və o çətinlikdən sonra da Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi asanlıqlar vardır. Hansı ki, Allah Taala onunla mömin üçün asanlaşdıracaq. Bu, əziz qardaşlarım, 17 dənə, yəni səbəb idi, hansı ki, hər hansı bir mömin bəndə müsibətə, imtihana məruz qalarsa, bu onun varicəsi idi. Bundan da çox ola bilər və bundan da çox sayma olar. Sadəcə, əlhamdülillə, burada qeyd olunanlardan heç olmasa birini, ikisini əməl etsək, vallahi ki, həm bu dünyada, həm də axirətdə Allah subhanətə Allah öz bəndəsini ucaldar. Həm bu dünyada, həm də axirətdə Allah subhanətə Allah öz bəndəsini xoşbəxt edər. Ona görə də bu neymətlər, bu imtihanlar ki, müsəlmanın başına gəlir, müsəlman gəlir, səbr etsin. Səbr etsin və Allah sağlarının kitabına və Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna, sünnəsinə bağlansın. Çünki onlara bağlanmaqdadır səadət, qurtuluş. Dünyavi şeylərdə yox. Ona görə də sələflər deyərdilər ki, hər bir şeyin əvəzi var. Bir dənə Allahdan başqa. Allahı itirsən, onun əvəzini heç vaxt tapa bilməyəcəksən. Heç vaxt. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah Allah bizləri dünyada və ahirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsi də sabit qədəm etsin. Dua edirəm ki, Allah subhanətə Allah yer üzündə nə qədər əzab əziyyət içində olan, çətinlikdə olan, müsibətə düçar olan müsəlmanlar, möminlər varsa, Allah subhanətə Allah onlara yardımcı olsun, onların çətinliklərini asanlaşdırsın. Allah Taala dua edirəm ki, dünyada və ahirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsi də bizləri sabit qədəm etsin. Bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.